La prilaborita en la Varsovia Politecnico algoritmo Comixify vekis interesigion en la tuta mondo. Gi servas por transformi videajon en bildstrion. Dum unu monato la pagio de Comixify estis vizitita pli ol 180.000 fojojn, kaj oni generis el gi pli ol 22.000 bildstriojn. Comixify automate elektas la plej interesajn kaj plej gravajn filmkadrojn el ricevita filmo, kaj sekve kunaranĝas ilin kaj grafike alifaras. La algoritmo kreiĝis baze de interesiĝoj de studentoj pri bildstrioj kaj transfero de stilo helpe de maŝina lernado, kaj la ĝistiamaj publikaĵoj interalie prognozantaj popularecon de enhavoj en la interreto. Sur la pagio de Comixify eblas rigardi bildstriojn el fragmentoj de tiaj filmoj kiel interalie Pulp Fiction, Stelaj militoj, la unua parto, Morna fantomo. Instrumentojn prilaboritajn de studentoj el la Varsovia Politekniko eblas senpage testi. Nun ili intencas perfektigi sian projekton, vastigante ĝin je novaj funkcioj, kiel interalie rekonado de voĉo, au generado de tiel nomataj fumetoj kun tekstoj por unuopaj bildoj.